Ермея 5-ші бап. Иерусалимнің соқақларында өзіңіз чеврелеріні бақып біліңіз, шер мейданларында қыдырыңыз. Егер адалетлі кішіні, доғрысыны қыдырған адамны тапсаңыз, бұ шерні бағышлай жағым. Раббинің адынен ант етселер де, ялан айтып емін етелер. Я Рабби, көздерің ақиқатны көрмей жек ме? Сен оларны ұрдың, олар тақаттан кесілмеді, қырып ташладың, жезаны қабыл етмеге істемейлер. Таштан қатты олдылар, төвбе етмеге істемеділер. Мен түшіндім, фұқаре олғаны үчін оларға ақыл етмей, Раббінің йолыны, Алланың қануныны білмейлер. Бұйық олғанларға барайым да, оларнен лаф етейім. Раббінің йолыны, Алланың қануныны олар білелер. Ләкін олар да бойындырықны қырдылар, бағлавларыны үзділер. Оның үчін ормандан арсланлар чықып, оларға атылажақ. Сахрадаки қашқырлар парчалайжақ. Шеерлерінің огінде оларны леопардлар беклейжек. Андан чыққан эркез парчаланажак. Аксыз ишлери пек чоклашты, хиянетлиги пек буюк олды. Насыл этип саңа буны багышлайым? Огулларың менден вазгечтилер. Алла олмаганлары мен ант этип башлады. Мен оларны тойдурайдым, олар исе ороспулана, топ-топ ороспуларның эвлерине бара эди. Олар бесленген айғырлардыр, әр бірі қомшысының апайына кішней. Ажеба, мен бұның үчін жезаламам мы, дей Рабби, мытлақа оларның ақларыны бережегім. Диварларына тырмашыңыз, әр шейіні иқыңыз, амма бүтінлей йоқ етмеңіз, бақчаларыны харап етіңіз, олар енді Раббінің дегіл. Исраил халқы ве Йехуда халқы маңа хайынлік еттілер, дей Рабби. Олар Рабби аққында ялан айттылар. Рабби йоқ, башымызға беля түшмез, не қылыч, не ачлық көрмей жекміз. Пейғамберлер ел кібідір, оларда Раббінің сөзлері дегіл, оларға оларның айтқанлары япылажақ. Шының ічін Рабби ордуларның Алласы бойле дей. Бойле сөзлер айтқанлары ічін сөзім ағзыңда атеш олажақ. Бұ халқыны да одын кібі етежегім, бе атеш оларны яқып йоқ етежек. Бақыңыз, Исраил халқы, ұзақтан сізге қаршы бір халқыны, күчлі қадими бір халқыны кетірежегім, дей Рабби. Сіз оларның тіліні білмессіз, не дегенлеріні аңламассыз. Аскерлерінің епсі күчлі ве юреклідір. Оқлықлары ачық бір мезар кібідір. Олар бүтін берекетіңізні ве ашларыңызны ашайжақлар. Оғылларыңызны ве қызларыңызны өлдіреджеклер. Қой ечкілеріңізні ве малыңызны ашап битіреджеклер. Юзым ве инжирлеріңізні ашап қояжақлар. Сіз ишанған, қавилештірілген шеерлеріңізні қылычлармен иқтыражақлар. Амма о күнлерде біле, сізні бүтінлей йоқ етмейджегім, дей Рабби. Рабби, бізім Алламыз бізге бұларны не үчін япты, деп сорағанларға бойле жевап бер. Менден вазгечтіңіз, мемлекетіңізде ябанчы Аллаларға хызмет еттіңіз. Шының үчін де сізің олмаған мемлекетте ябанчы аллаларға хызмет етеджексіңіз. Яқупның халқына илан етіңіз, Йехуда топрағында хабер етіңіз. Ей ақылсыз ве таш юрекли халқ, көзлері олған, амма көрмеген, құлақлары олған, амма ешітмеген адамлар, бұны динглеңіз. Менден қорқмақ керексіңіз, менім огіме қалтырамақ мәжбурсыңыз. Деңізге ебеди сыңыр оларақ құмны қойдым. Деңіз сыңырыны кеч алмаз. Далғалары оғге ынтылсалар да кечіп оламаз. гудур деселер де сыңырдан чыгып оламас. Амма бу халкның юрегі инат ве исянчы, аркасыны чевырып, оз йолларындан кеттілер. Рабби, бізім Алламыз оз вақтында, ем барды, ем күзде бізге яғмурларны бере. Орақ вақты ічін афталарны сайлай. Айдыңыз ондан қорқайық деп түшінмеділер. Сізден бұларны ақсыз япқанларыңыз алды. Бұ эйлікні сізден гуналарыңыз ұзақлаштырды. Халқымның арасында яман адамлар бар. Куш тутмак ичун ерде ятканлар кебе капкан коялар, адамларны туталар. Кушларга толу бир кафес кебе эвлери яланга толудыр. Онын ичун олар юкселип байыдылар. Шишманлады ве семирдилер. Яманлык япмага уста олдылар. Оксузның давасыны адалетсиз суд этип арам казанч алалар. Фукарелернің ішіні адалетнен чезмейлер. Аджиба, мен бұның ічін джезаламам мы? Дей Рабби, бойле халқның ақларыны бермем мы? Бу мемлекетте шашылачак ве қорқынчылы шейлер япыла. Пейгамберлер ялан пейгамберлік етелер, оларның ярдымынен руханилер башлық етелер. Халқым да бұны бегене. Амма соңында не япачаксыңыз?